Amerikat polisin Minnesota nama guyyaa dheengadda ijoollee Oromoo Haayim lama makiina isaanii keessatti galaafateetiin nama sadeessu kan isaan waliin jiru ammoo madeesse qorachuutti jiran. Akka oduu poolisii irraa argannetti namni isaan waliin jiru sadeessoon hospitaalaatti wallaanamuu jira. Kirjaalannee san deebisa.
Dhimma kana kan ilaaleen poolisiin magaalaa Minneapolis ibsa kenneen.
Our suspects fled the scene on foot.
Shakkamtoonni lafoo iddoo sanaa baqatan poolisoonnii fi qorattoonni naannoo ajjeechaan kun itti gaggeeffame qorataa jiru. Namoota yeroo sana lafoo deemaa turanis haasofsiisaa jiru jedhan. Poolisiin eenyummaa jarreen sadeenii ifan baasin malee dargaggoonni sadeen Oromoo ta'uu isaanii jiraattonni beekan ni dubbatu. Ibsa poolisii kaleessa kenna irratti kan argamanii fi jaarmayaa Brian Coil Community jedhamuuf daayirektara akka ta'an obbo Amaanoo Duubee akka jedhu.
Ijoolleen kun sadanuu ganda inni tokko galu paarkiin laatima ganda inni galuu keessatti makiinaa keessa turanii dhaqna ibsametti. Etuma makiinaa keessa jiranii rasaasni dhukaa'ee warra dhagaanii karaa poolisaa gaafa bilbilanii. Poolisni akka kaleessa ibsamutti daqiiqaa tokko keessatti dhaqqabe jedhama. Nama dhukaaseen dhaqqabne akka poolisni jedhu bifa isaa haala isaa arguu hin dandeenye. Ijoolleen kun sadanuu Oromoodha. Ijoollee waggaa 18 irraa 22 hin caalan. Asumatti iskuulii fixanii sadanuu nama kolleejii deemu hojiis hojjetu inni tokkos akkasuma hojiilleen hojjeta. Ijoollee baay'ee lafaa dhufaa jajjaboo turanii.
Poolisiin maalirra ga'eera?
Hanga ammaa wanni irra ga'e tokko hin jiru. Kan lubbuu hafee akka dandamatu hospitaala geeffamee wal'aanamu jira. Isaan kaanis informeeshinii isaanii hagammaa maatittis waan dhiyeeffame hin qabu hanga kan kaleessaatitti qormaata garaagaraa godhaa jiru. Qabatama kana jedhanii ragaan hin jiru.
Gurbaan inni lubbuun hafee wal'aansarra jiru akkam haallisa?
Haalli hedduu hamaadha. Gara mataa kana kan rukutame critical condition jedhanii.
Ijoollee warra du'an awwaalamaniiru moo?
Hangammaa homicide unitiidha. Warra qormaata isaanii hin geggeessine maatittis ittiin dhiyeessine amantaa ijoollee kanaa waan beennuu fi ijoolleen kun musliima daddafamee awwaalamuu akka qabu ni beekna. Kanaaf dafnee waan danda'uuf hin dhaa isin beeksifnaa jedhan kale.